Фәнис, менә бүген нәфис затларыбызның ярты бәхете иротлардан тора. Ибит, менә синеңчә иротның тулы бәхет итү өчен, ирот хатын-кызны тулы бәхет итү өчен нәрсә эшләргә тиеш?
Бер караганда хатын-кызны бәхетле итәр өчен бер генә әйбер дә җитә инде. Икенче караганда нәгә калса хатын-кызны нинди булуына характерыннан чыгып тор инде. Ир кешенең беренче нәгә калса аның хатын-кыз белән бәхетле булганда ул бит инде үзе дә бәхетле дигән сүз. Беренче чараларыннан булып гаиләне тәэмин итү торадыр. Чөнки ир затына шушындый дәрәҗә бирелгән, ул дәрәҗә дип әйтергә кирәк. Ул үзенең ышандырып алган шушы хатын-кызны һәм булачак сау-сәламәт балаларын никадәр үзенең булдыра алган дәрәҗәдә тәэмин итеп торырга, ягъни сакларга тиеш хатын-кызны. Чөнки безнең хатын-кызларыбызга гына шундый зур зиннәт бирелгән, алар бала тудыралар. Менә шушы баланы сау-сәләмәт итеп үстереп, әлбәттә инде без Татарстанда яшибез икән, без Африка эчендә балалар үстермибез, Америка эчендә балалар үстермибез, нәкъ үзебезнең татар милләт тен ишәйтү һәм шуларның аң дәрәҗәсен үстерү өчен без балаларыбызны тәрбияләрле хатын-кызларыбызны сакларга тиешбез. Чөнки әгәр дә хатын-кызларга без укырга, ягъни үз белемен үстерүдә ярдәм итмәсәк, бу бит инде шушы балаларның анасы да, надан балалар, надан милләт балалары кемгә кирәк дип уйлыйм. Күркәм исемнәр кушу, ир балаларын сөннәтле иттерүләр болар барса да, менә шушы гаиләне бәхетле итү өчен, гаилә белән бәхетле булганда хатын-кыз да бәхетле була дип уйлыйм, шушылар керәчәк. Шуннан соң бит, бу дөнья үтә дә китә, ләкин артыннан синең шушы бәхетле хатының белән бергә тагы үстергән балаларың кала, алар менә шушы бишенчесе итеп догачылар. Үзеңнең артыңнан догачыларыңны калдыру миңа калса иң зур бәхетләрнең һәм иң зур бер зиннәтләрнең берседер дип уйлыйм. Менә шушы санап киткән әле берничәсен генә атаганнарының да камил дәрәҗәгә ирештерү өчен, әгәр дә гаиләдәге ир затын үзенең тырышлыгын көчен куя икән, миңа калса, мондый гаиләдә хатын-кыз берничек тә бәхетсез була алмый. Эш гыйбәре аккан суга, янган утка һәм эшләгән кешегә карап утыру, чынлап та эшләгән кешене дә карап утыру, рәхәт аккан суны да һәм инде утка да. Ушак янындагы гыйбәрә белән Зиннур кыя батып туры кидерде дип әйтеп микән, минем бөтен якты балачагым бәйләнгән. Әтнә районы, Куәм авылында яшәгәндә, без 5, 6, 7, 8 яшьлек, 9, 10 яшьлек инде иң өлкәннәр, 11 яшьлекләр уже карт, 12 яшьлекләр бабай булып күренәдер. Шундый малайлар белән без җыйналышып көтүдән кайткач сыерларны кал астына кубап төшеп китәдер. Су буенда, әрәмәлекләр арасында сирәм ашарга дип сыерларны җибәрә идек тә коры саралар җыеп, ушак тергезәдер. Һәм һәркем идән астыннан келәттән алып чыккан зур-зур җимере бәрәңгеләрен ушак яны беткәч шунда күлгә күмеп пешерәләр иде. Менә шул күле төшкәнче, бәрәңге пешкәнче, без малай-шалай, инде үзебезне малай-шалай дип җирмидерик, дөнья күргән җигетләр дип җиридерик. Кем нәрсә белән, нинди гыйбәрәләр белән, нинди риваятләр белән, бу көнне нинди яңалыклар, кем күргән нәрсә булган шуларны сөйләшеп, без шушы ушакның яңанын көтәдерик. Менә мин ушак дигән сүзне ишетүгә шундый ассоциация килә, минем балачагым, якты балачагым. Менә мин шул ушакка тагы бер карап утырып, үземнең якты үткәнемне сагынып сөйләр идем дим. Ә сәхнәгә менү, күрәсең ул ничек дип әйтергә инде, һәр кеше үзенең сәхнәсендә йөри, нинди генә профессиядә эшләсә дә, сатучы, мул библиотекар, мул укытучы булса, алар алдына сәхнәгә чыга, инде берәр төрле производствон директоры икән ул, үзенең кул астында эшләүчеләр алдында сәхнәдә тора, оратор икән инде ул, берәр лектор икән инде ул, әлбәттә аның үзенең сәхнәсе бар. Монда шулай киңрәк карарга кирәк, һәм әлеге сәхнәдә кайда гына булсаң да, син гомум кешелекнең кагыйдәләрен бозмаска тырышырга тиешсең. Димәк, әхлак канунларын тотарга тугры булып калырга кирәк. Ә булай төгәл генә әйтеп әйткәндә, 1995 елда без Казан мәдәният институтын Фәрит Бикчантаев һәм Марсель Хәкимулы Сәлимҗанов курсын бетердек. Һәм шушы укыганда ук инде безгә сәхнәгә чыгып зур остазлар, Шәүкәт Биктенов, Вера Минкина, Рәшидә Җиһаншиналар белән бергә төрле спектакльләргә уйнау бәхете ирешкән иде. Күрәсең, алардан күчкән энергетикалардан күчкән шушы тылсым көче бездә бүген дә бар. Нинди генә кайда гына булсак та, шушы сәхнәгә чыкканда үзеннән үзе дөнья мәшәкатьләре дә онтыла, бурган авырулар да, үпкә кайгылар да бетә, һәм шушы сәхнәнең менгәннән соң түзелгән аурысы сине үзенең кочагына ала.
Әнис, рәхмәт шундый тулы җавабың өчен. Әйбәт.
Юк әле аның өченче
сорауы.
Өченчесе дә бар моны. 80-90 яшь Майкл Джексон кебек үзегезнең битегезне футболкаларда мендәр тышында.
Әйе,
анда ярый, бүтән җирләрдә генә күрмәскә. Ярамаган җирләрдә генә. Әлбәттә мин 80-90.
Бер артист, Фәнис, сезнең белән бер артист үзен туалетта күреп, әдрәттә күреп шаккаткан дип әйтеп куйганнар.
Ул пиар бит, ни алай калсан, матбугаттан Данил яза инде әйдә Фәнис сиңа тагы сорау ларга җавап бир инде, чәчеңне буятып бер телевидениегә чыкканың, аннан соң интервью вакытында бер тукталмыйча көлеп утырган идең, пиар шуңа күрә, андый пиар миңа калса ул теге, әгәр дә алда әйтеп киткән әхлак канунларыннан чыкмый икән, әлбәттә каршы килмим, ләкин 80-90 яшьлек Фәнисның җизде кызык булыр микән ул вакытта, әгәр дә кызык икән,
яшь вакыттагы фотоларыңны синең төшерәчәкләр.
Яшь вакыттагы фотоларымны киләчәк буыннар, әгәр дә искә алып, шуны футболкаларына төшереп җир икән, мин шат кына булачакмын. Нигә үткәрмәскә, теге Универсиада 2000-дә нишанда 68-нче ел, и мин факел тотып барам тегендә, шундый футболкалар бер гасырдан соң бик кызыклы заманча фикер. Татарстан
флагы һәм факел флаг тотып.
Пиарда миңа калса әйтәм бит, шушы теге артык нителгән нәрсә түгел, күпертелгән нәрсә түгел, ә менә дөреслектән ерак китмәгән булырга тиештер миңа калса.
Гомумән, синең күп кырлы артист икәнеңне белә идем инде бит, монда яңадан син ачылдың. Нидер әкияти геройлардан теге Сукыр патша, аннан соң Жан кисәкәем дә гәрәем, тагын безнең Шәҗәрә анда бит, им Артур ролендә бит, сине бит. Менә шуннан соң килеп керде урланган бәхет. Кызганыч менә шушы спектакль дип бик аз вакыт кына барды, нинди аз вакыт дәвамында һәм репертуардан төшеп калды. Бәлки бу безнең драматург булмаганга, бәлки безнең украин драматургы бит ул бит. Иван Франко тәрҗемә спектакле булганга бәлкем бит. Һәм ул шуның кадәр бүген заманга туры килә торган спектакль иде бит. Бүген безнең бит менә гаиләләр карыйсың бит уңга, карыйсың сулга, гаиләләр гел белмәсе нәрсә, гел аерылышу, гел менә ниндидер килеп керә
Бразилия сериаллар
күрсәтәр бит әле. Ул бездә үк бар менә шушы спектакль бүгенге халәткә шуның кадәр туры килә иде. Ул трагедия дип, соңыннан Гурман, син Гурман ролендә идең, анда шуңа да соңыннан сине үтерәләр бит, менә шушы мәхәббәтеңне син башка гаиләдә, әйтик, башка гаиләдә табырга тырышасың һәм ул фаҗига белән бетә. Ни өчен менә шушы спектакльләрне репертуардан тиз алып аталар? Ни өчен?
Ну, бу бик каты әйтелгән инде, алып аталар дип бездә бит әле.
Алып аталар да мин турысын әйттем инде. Хәзер бит репертуардан төшеп калды.
Чөнки безнең Алексей Камалисимдә Татар дәүләт академия театры репертуарында төрле тамашачыга, төрле зәвыкка һәм төрле катламларга атап куелган спектакльләр бар. Махсус яшьләр өчен, махсус урта буын өчен, махсус өлкән буыннар өчен спектакльләр бар. Кайбер вакытта өлкән буыннарга дип куйган спектакльләрнең киресенчә яшьләр арасында популярлашып китә, яисә өлкәннәргә дип куйылганнар киресенчә яшьләр арасында шул хәлле теге гел килеп каралып йөри торган спектакльләр әтенә кереп китә. Була шулар арасында теге тәрҗемә әсәрләр, ниндидер билгеле булмаган, яисә безнең мохиткә хас булмаган ниләрдән алып куелган әсәрләр була. Аларның һәрберсенең дә үз тарихы бар. Һәм мондый очракта беркемгә дә миңа калса теге үпкәләргә кирәкмидер дип уйлыйм. Бу табигый әйбер. Касса дигән әйбер дә бар бит әле. Без кассага да эшлибез. Шунда карала инде. Ул ел шулай туры килде. Анда ул гына түгел, анда бер 5-6 спектакль безнең. 5-6 спектакль төшеп калды. Чөнки бер-бер артлы 7 премьера менде сәхнәгә. Һәм әлбәттә инде аларны яшәтергә, аларга реклама бирергә, аларны гастрольләргә йөртергә үзенә күрә бер чыгымнар кирәк, үзенә күрә бер шундый вложение дип әйтергә дөрес әйткәндә инде, һәм әлбәттә элегрәк куелган спектакльләрне алар әкренләп-әкренләп төшә баралар. Аннан соң бит әле теге драма әсәрләре дә бар. Драма әсәрләре безнең бүгенге көнебез үзегез трагедия булганга күрә, халык күбрәк кабинедан өстен күрә. Ял итәргә дип килә нәрсәгә минем тормышымда үземнең драма, мин рәхәтләнеп бер комедия карап ял итәсем килә ди. Шуңа күрә мондый шартлар өстенлек безнең комедияларга да бирелә. Ни кызганыч, әлбәттә безнең тамашачыларыбыз ул дәрәҗәгә төшеп җитмәс дип уйлыйм. Драма, трагедия әсәрләрендә киләчәктә зарыгып китеп ала торган репертуар әсәрләре буларлар дип уйлыйм. Ә инде язучыга Иван Франкога килгәндә, ул украин язучысы, мин украинын бик нык яратам, чөнки мин Ахтам Зариповның шушы соғыш біткенге 50 жылдығына қойылған повестінде де, кино повестінде түшірге тұр келді, анда Украинада бар айды оқиғалар. Міне олардағы театр саңғаты да нәқ, біздің татар театр саңғаты кібік. Оларда да нәқ шошындай зәңгәр шәлләр, сүнген йылдызлар тематикасы жырлайлар, жырлап сөйләшәләр, сөйләшіп хисләре тоға жырлап жібәрәләр, жырлап та инде әйтеп бетер алмаслары аяклары тыпырдап китә. Оларның міне шошындай музыкальный драма әсәрләр, мелодрамалар бар.
Демәк, синең образны ачып бирүң дә шул, бәлки шул якынлык белән бәйләнгән.
Украина әсәрләре, татар әсәрләренә, татар безнең менталитка бик якын. Ул әсәр төште һәм рәхәтләнеп аның сериалы башланды. Россия каналында урланган бәхетнең икенче исем белән бүгенге тормышка үзгәртеп язганнар иде. Күрәсең, классик әсәрне бүгенге тормышка үзгәртеп аның киносында күрсәттеләр әле.
Менә минем әйтәсем килә, фән күп кенә артистлар арасында карьера өчен бик карьеристлар дип без инде безебез. Алар бик күп. Менә гаилә алар өчен, кайбер кешеләр өчен гаилә бүндә икенче, өченче планда кала бит. Менә синең өчен гаилә ничәнче планда тора? Ничәнче баскычны алып тора?
Карьерага бәйләп әйткәндә, мин хадис белән генә әйтәсем килә, бар шундый хадис, куркыгыз сез дәрәҗәдән ди. Ала торган алынышак дәрәҗәләрегездән куркыгыз ди, бәлки алар сезне тәмәккә илтүчеләрдән булыр ди. Хәтта Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм дә сахабаларының үз артыннан ияреп йөрүен яратмаган. Әгәр дә артыннан кеше барган чакта, ниндидер алда барган кешедә тәкәбберлек хисе уянырга мөмкин. Шуңа күрә бу дөньяда безнең яшәүебезнең максаты мия калса ниндидер мактаулы исемләр, дәрәҗәләр, ниндидер бер организацияларның теге шишкалары булып басларга әйләнүдән бигрәк миңа калса шушы дөньялыкның сезнең имтихан гына икәнегезне аңлап шушыны әлбәттә имтихан итеп уздыра белергә генә кирәктер. Шуңа күрә миңа беренче урында үзем өчен шәхси мин бөтен кеше өчен дә сөйләмим әлбәттә минем өчен беренче урында гаилә тора. Әгәр дә кешенең гаиләсендә тынычлык, аның утравында нигезендә юк икән, давыл уйный икән, миңа калса ул давыл шул ук утравыннан ияреп эшенә дә чыгып китә, аның белән бара торган җирләренә дә бара, кеше белән мөнәсәбәтләренә дә шул ук давыл килеп керә. Иң беренче чиратта миңа калсаның кайтып ял итә торган, аралаша торган, аңлый торган хатыны, балалары, гаилә әгъзалары булырга тиеш. Әгәр дә шунда тәртип була икән, аның эшендә дә тәртип дип аңлый мин. Гаилә турында бар шундый кешеләр әлбәттә бөтен гомерләрен, бөтен тормышларын алар эшкә генә багышлаганнар. Әйтәләр бит, язам ужым за театрым дип. Шушының белән бергә йоклыйлар, шуның белән бергә көн күрәләр. Андый, андый кешеләр дә бар. Алар үзләренең шушы тормышларын, шушы ниләрен корбан итеп, шәхси ниндидер мәнфәгатьләрен, ниндидер бер үзләренең рәхәтләрен махсус шушы эш өчен гомум кешелек гомум даирәләргә ирешүнең бер максатыннан алып ыргыталар һәм бөтен тормышларын һәм бөтен яшәешләрен эшкә генә багышлап та бәхетле булган кешеләр шактый. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле хатын-кызлар, кем үзен ничек бәхетле сизә бит? Бары тик сайлаган юлыгызның, тоткан кыйблагызның туры икәнен һәм әлбәттә инде үзегезгә булган ышанычыгызның кимемәгәнен раслаучы бер фактор булып бу дөньяда яшәсәгез, миңа калса ул бәхетне төрле нәрсәдән табырга була. Шуңа күрә бу һәркемнең дә шәхси эше.